Liela pārdoma priekšā bija šajā vasarā, kā turpināt savu treneru karjeru. Es ticu tam, ka vienu dienu šeit viss sakārtosies tā, lai mēs būtībā jau ir sakārtojies, lai mēs varētu skatīties tikai uz priekšu, nevis domāt par to, kā ir izdzīvot. Un, tāpēc es palieku vēl uz 3 sezonām un man tas ir liels gods, man tā ir liela atbildība. Gan Vanesa Jāsa, gan Luisa Sila būs atpakaļ ierindā un kā tāds spilgtākais papildinājums ieplūvi arī atgriežās TDT klubā. Esam vienojušies arī ar vienu amerikāņu saspēles vadītāju, vienu lietuvēju basketbolistu, bet tie uzvārdi jums šobrīd neko neizteiks.